Latvijā pret COVID-19 līdz šim ir vakcinēts aptuveni 1% iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku ir saņēmuši vakcīnas abas potes. Pirmo potu līdz šim varētu būt saņēmuši aptuveni 5% Latvijas iedzīvotāju. Šonedēļ sākusies arī hronisko slimību pacientu vakcinācija. Pirmajā dienā otrdiena vakcīnu saņēmuši vairāk nekā 860 šīs grupas pārstāvji. Nākotnē mediķi, konsultējoties ar pacientu, varēs izvēlēties, kuru vakcīnu pret COVID-19 izmantot. To šodien Latvijas Radio 4 pieļāva veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai pār. Pat labam, kad vakcīnu trūkst, šādu iespēju nav paredzēts nodrošināt. Vakcinācijas tempi ir viens no svarīgākajiem sarunu tematiem šīs dienas Eiropas Savienības valstu līderu sanāksmē. Premjers Krišānis Kariņš no jaunās vienotības pavēstīs, ka viņš aicinās pārējo valstu kolēģus piekrīst pārdalīt papildus iegādātos 10 miljonus Pfizer BioNTech vakcīnas devu, lai aizbildītu iztrūkumu Latvijā, Bulgārijā, Čehijā un vēl 3 dalību valstīs. Kariņš uzsvēris, ka ņemot vērā Eiropas vienoto tirgu, ir ļoti būtiski, lai visas valstis vienlaicīgi sasniegtu līdzīgu vakcinācijas līmeni. Pieaudzis inficēto ar COVID-19 skaits, kuri ārstējas Latvijas slimnīcās. Aizvadītajā diennaktī slimnīcās ievietoti 84 COVID-19 pacienti, to starp 12 pārvesti. Pavisam slimnīcās ārstējas 703 inficēti ar jauno koronavīrusu. 72 ir smaga slimības gaita. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 606 COVID-19 gadījumi. Miruši 13 sasirgušie, pārbaudīties 17,5 tūkstoši cilvēku, pozitīvi bijuši 3,5% testu. Nedēļas laikā kopš atjaunoti avio reisi uz un no trešajām valstīm mājās Latvijā atgriezušies 76 ceļotāji. Ceļotājiem ir pienākums ievērot 10 dienu pašizolāciju, ko var pavadīt kādā no turistu mītnēm. Ja iedzīvotāji pašizolāciju neievēro, vai ieceļojot vietnē COVID-PASS.LV nav norādījuši adresi, kurā pavadīs 10 dienas, viņus var saukt pie administratīvās atbildības. Soda nauda par šo pārkāpumu ir no 10 līdz pat 2000 eiro. Lietuvā vakar atklāti 769 COVID-19 inficētie, miruši 4 saslimušie. Igaunijā 1429 jauni COVID-19 gadījumi, miruši 13 sasirgušie. Dānijas valdība vēl uz 3 nedēļām atlikusi AstraZeneca vakcīnas izmantošanu. Amatpersonas skaidro, ka speciālisti vēl turpinās vērtēt vakcīnas drošumu. Reaģējot uz aizdomām par asins trombu jeb recekļu veidošanos pēc vakcinācijas, arī Dānija 11. martā apturēja AstraZeneca izmantošanu. Vakar AstraZeneca pret COVID-19 vakcīnu atsāka izmantot Somija un Islande. Nīderlandē šodien apturēts sarunas par koalīcijas veidošanu, jo inficēšanās ar jauno koronavīrus atklāti jau otriem līdzinājās administrācijas pārstāvim. Šomēnes notikušajās Nīderlandes parlamenta vēlēšanās Marka Rutes vadītā partija izcīnīja vislielāko balsu skaitu. Viņš meklē partnerus jaunās valdības izveidošanai.